U četvrtak 27. aprila 2017. godine u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju predavanje je održala dr. Gordana Dragić. Tema predavanja bila je optimizam i uticaj misli na ljudski život. Uvodnu riječ dao je rektor Cetinske bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović, koji je predstavio gošću.
Dragi naši učenici, gospodo profesori, imamo zadovoljstvo da večeras ugostimo naše dvije sestre koje dolaze iz Herceg Novog, iz jednog vrlo interesantnog mjesta, eto sela u selu Sasovići pored Herceg Novog, koje je vezano za zdravi duhovni, zdravi tjelesni život i za zdravu ishranu. O tome ćete čuti i našu večerašnju gošću. Naša večerašnja gošća je gospođa Gordana Dragić, koja je prije svega oficir, vojno lice, a potom i medicinski radnik, a naša sestra u Hristu. Pored toliko hrabrih žena u srpskom narodu, ona je jedna od rijetkih koja ima i napismeno dokaz da je to bila, pa se nadamo da se tako i da ima bude. Mi ovih dana, odlukom uprave naše škole, imamo organizovano jedno lijepo druženje sa ovim eto selom pomenutim. Večeras su naše sestre gošće Cetinske bogoslovije, a u subotu treći, četvrti, peti razred, ako Bog da, će doći njima u gostu tamo kod Herceg Novog da vide kako to izgleda taj život. Vama je jasno da u današnje vrijeme je nešto poput monaskog ili priziva i inače života crkve, da bi se čovjek pribrao, da bi došao k sebi, da bi došao Bogu, da bi sam se sobom mora malo da se izmakne iz ove vreme civilizaciji, i to je nešto tako su i naši gosti i zamislili da pođu na selo i da tamo uspostave jedan standard novog i zdravog života. Večeras će naša gošća Gordana da vam priča o tom svom konceptu povratka ili zdravom životu i povratka Bogu na neki svoj način, to sve crkveni način, svi smo mi braći i sestre u Hristu, i ja sad prepuštam našoj gošći riječ, vi pažljivo slušajte, ako ima nekih pitanja, pitajte, ali da znate, i ako se probudi u vama neko interesovanje ili neka nejasnoća, neko pitanje, bit će prilike i prekosita Bože zdravlja, kad budemo njihovi gosti, da nešto što vas učeno zainteresovalo, da se ta tema i nastavi. Izvolite, ali slušamo vas.
A potom je dr. Gordana Dragić govorila o tome kako optimizirati svoj um.
Želela bih svima dobroveče i zahvalila se pre svega svim vama na gostoprimstvu, na izdvojenom vremenu i na pažnji koju ste mi ukazali. I nadam se da ćemo se družiti i nadalje i da će biti više ovakvih susreta. Znači, moja želja je da osnujem malu školu zdravlja, što sam i učinila, i pokrenula sam klub zdravlja u Herceg Novom, gde želimo da se ljudi okrenu prirodi, jer su i sami deo prirode, i da se okrenemo zdravom načinu života, organskoj proizvodnji hrane, i jednostavno zdravim navikama i zdravim stilovima života, i da postignemo mir, sklad, jedinstvo i harmoniju sa prirodom. A večeras ćemo pričat ćemo na temu kako optimizirati svoj um, jer telo doživljava sve ono u što um veruje. I svi mi u svojim rukama imamo ključ isceljenja, a ključ jeste upravo znanje. A očigledno je da ovim vremenima tog znanja nedostaje. Jednostavno pristup upotrebe uma u isceljenju tela. Znači, da dokažemo da je svaka bolest izlečiva, da ne postoje neizlečive bolesti, samo neizlečivi pacijenti u smislu tvrdoglavosti. Što se tiče misli, još je naš otac stara Stadelj napisao knjigu Kakve su vam misli, takav vam je život. Izuzetna knjiga u kojoj govori o uticaju misli na ljudski život i na zdravlje. A potom je Nikola Tesla rekao da je izmislio, da kažem, patentirao mnoga oružja, ali najmoćnije oružje koje čovjek ima u svojim rukama jeste upravo intuicija, koja jeste Božja azbuka, i ako umemo pravilno da je čitamo i koristimo, da imamo neverovatnu moć u rukama i da su ljudske misli brže od samog zvuka i same svjetlosti. Mi svoju realnost doživljavamo na dva nivoa. Prvi nivo je, da kažem, svesni, a drugi nivo je podsvesni. I tako smo i povezani sa čitavom vaseljenom i svaka informacija, znači sve što mislimo, sve što osjećamo, povezani smo, znači, s filama, sa vaseljenom, znači i Bogom. Sve daleko zaostaje za našim podsvesnim delom uma, koji je zadužen za našu kreativnost, koje jeste što omogućava čovjeku da bude tvorac, da bude bukvalno čarobnjak. Čak je i umetnik Nietzsche rekao da mi nismo ni svesni, ne možemo zamisliti kakvi smo zapravo svi mi umetnici, da svi mi imamo skrivene talente i da je svaki talent Božji dar i da ga treba negovati. Svakog trenutka na nas se svaljuje čitava bujica informacija i naš podsvesni um filtrira te informacije kroz tri nivoa. Prvi nivo je neurofiziološki, to su naša čula, znači vid, sluh, dodir, miris, ukus. I te informacije koje organizam prima, one se pretvaraju, znači, u fizičke događaje. Drugi filter koji naš podsvesni um koristi jeste socijalni. To je naš jezik, naši običaji, naša kultura, naša istorija, kao i država i sami odnosi u toj državi. Treći filter jeste filter ličnosti. To su naše misli i u stvari naš prvi moment rođenja. Zatim naše misli, naše emocije, naše simpatije, naše interesovanje, odnos prema samome sebi, kao i odnos prema drugim ljudima. Što se tiče momenta rođenja, znači Crkva Hristova veruje da život ne započinje i ne počinje samim rođenjem, nego upravo začećem. U početku je to samo nekoliko ćelija, 2, 4, 8, a zatim se duša, Bog daruje dušu organizmu i jednostavno tek tada put začeće, znači sa 18 dana, znači počinje već da kuca srce malog čoveka. Sa 10 nedelja i 12 formirani su svi organi, kasnije počinje razvoj. Znači već u 12. nedelji počinje da radi nezavisno sistem, znači krvoteka, kod deteta. Mnogi veruju da je plod deo majke, znači, ali placenta i materica, to su potpuno dve nezavisne stvari, tako da beba ima svoj sopstveni krvotok, majka također sopstveni. I hoću da kažem da je prvi hram maloga čovjeka upravo utroba majke. I ukoliko majka, posle ćemo pričati o molitvi, značaju molitve, ali kažem, znači, život počinje samim začećem. I od načina života koji živi majka i odnosa u porodici, kad je u pitanju izgradnje hrišćanske porodice, zavisi i formiranje samog deteta. Dete u početku samo emituje dve boje, kasnije tek može da čuje zvuke, može da doživljava svet izvan utrobe, i apsolutno pamti sve. Često se dešava da se javlja neposlušnost kod deteta, samovolja, zatim agresija prema roditeljima. I roditelji kažu, mi tako nismo učili, ne znamo šta se sa detetom dešava, nema na koga da se ugleda, a u stvari u pitanju je to da dete možda nisu želeli u datom momentu, smatrali da nije pravo vreme i odnosili se prema njemu još dok je bio u utrobi sa negodovanjem i sa neprihvatanjem. Međutim, kasnije dete sve to pamti i iskazuje u nekom dobu puberteta, kao i kasnijem zrelom dobu, iskazuje agresivnost i neposlušnost prema roditeljima. Eto, samo sam htjela naglasiti što se tiče rođenja. Znači, mi sami stvaramo svet u kome živimo. Imamo veliku odgovornost, imamo ličnu odgovornost za taj svoj svet. Između naše realnosti i naših očekivanja i zaista stvarnog sveta je velika razlika. Također, svaki čovjek ima svoj duhovni telesni identitet i oni se definitivno razlikuju. I pošto sami stvaramo svoj svet, mi stvaramo i svoje bolesti, znači situacije sa ljudima, situacije na poslu, situacije sa novcem i mnogo toga. Ako mi stvaramo svoj svet, onda mi možemo sigurno i da ga menjamo. Dete kada se rodi, ono je samo jedna bela knjiga, sveska na istisanih stranica, a prva uverenja, znači koje mi dobijamo, znači prenose nam naši roditelji, sva iskustva, znači sve njihove doživljaje, sva njihova merila, sve te obrasce, znači mentalne, usađuju u nas naši roditelji. Oni nam kažu da li je nešto dobro, da li je nešto opasno, da li je nešto za nas, da li je nešto loše, da li je nešto lepo, i mi to pamtimo. Svi kasniji problemi koji se javljaju u životu bukvalno bivaju otisak ili pečat ranoga detinjstva ili trauma koje su deca, ako su ih preživjela, u ranom detinjstvu. Otkrivajući i uklanjajući uzroke ovog ili onog problema, mi stvaramo nešto novo. Kada radikalna promjena u našim životima započinje prvo iskrenom namjerom da se menjamo. Kako postići, znači, optimalno zdravlje uma, duha i tela? Postići sklad, mir, jedinstvo i harmoniju. Pa, prvo počinjemo od misli. Znači, prvo nešto pomislimo, prvo nešto ugledamo. Znači, sve počinje u čelnom delu glave. Znači, prvo nešto pogledamo, pa poželimo, pomislimo da želimo da bude naše. Zatim se ta misao, ta mentalna slika pretvara u određenu vrstu energije, a ta energija pretvara se u stvarni događaj. Inače, 90. godina 20. veka naučniku Eriku Kandelu je donelo Nobelovu nagradu to što je otkrio da naše misli i emocije mogu promijeniti kompletnu našu genetsku strukturu. Znači, često ćemo čuti razgovor između ljudi pa kaže loša genetika je kriva za to. Znači, nasljedna osobina, posjedujem loše gene i tako dalje. E pa, gospodin Erik je dokazao da našim emocijama u roku od samo 3 sekunde možemo apsolutno promijeniti naš genetski kod i našu genetsku strukturu. Znači da genetska struktura nije statična. Znači, apsolutno možemo sebe mislima iscjeljivati i mislima možemo sebe također i razboljevati. I dokazao je da dugotrpljena negativna emocija, znači frustracija koju potiskujemo danas, sutra, preko sutra, stvara najteže vrste autoimunih oboljenja, znači karcinom, multipleks sklerozu, znači kada trpimo neku situaciju koja za nas nije povoljna, koja nam je neprijatna i svaki dan borimo se sa tom emocijom, znači nezadovoljstvo u porodici, nezadovoljstvo partnerom, nezadovoljstvo na poslu, i iz dana u dan gomila se ta negativnost u nama i ona se manifestuje na fizičkom nivou, što jeste dokaz koliko su um, duh i telo zaista u jedinstvu i koliko su povezani. Misli, znači, mogu da menjaju kompletno, znači funkcije u našem mozgu, funkcije u našem telu, mogu da promene i našu ličnost. Zatim, vi birate ta uverenja, znači vi birate ono što su nam usadili roditelji, ne mora da ostane tako do kraja života. Znači, mi možemo mnogo toga da popravimo sve te stvari i da izbrišemo to, da kažem, staro ustrojstvo i zamenimo novim. Ljudsko telo se ponaša kao svojevrsna božanska apoteka. Ljudsko telo zaista proizvodi sve ono što mu je potrebno. I da kažem, ne postoji bolji farmaceut od našeg organizma koji ispisuje zaista recepte, ali mi smo jednostavno izgubili, udaljili smo se prvo od samih sebe, pa smo se udaljili od prirode. Izgubili smo tu iskonsku božansku iskru koja nam je data i jednostavno ne slušamo svoje unutrašnje ja, ne slušamo znači svoj organizam i zato, kažem, ne postoje neizlečive bolesti, samo neizlečivi pacijenti. Svako mišlju koju danas pomislite, bila ona stresna, bila ona ispunjena srećom, svakom emocijom, znači svakim iskustvom koje doživite, vi delujete kao inženjer na vaše ćelije i na vaše matične ćelije i na vaše gene. Zato svakoga dana trebate svoje misli i namere podizati ka nekom uzvišenom stanju poput radosti, ljubavi, zahvalnosti. i da pripremite tu novu emociju da bi vaš mozak i vaše telo moglo da deluje ovde i sada. Znači, ne postoji juče, ne postoji sutra, znači postoji samo sada ovaj trenutak koji možete kreirati, na koji možete uticati. Znači, nema odlaganja. Kada vidite da nešto nije u redu, kada vidite da vam nešto smeta, znači, apsolutno, odmah istog trenutka treba da delujete, a ne da odlažete za kasnije. Da vaše mozak i vaše telo prestaju da budu arhiv vaše prošlosti i da jednostavno vi stvarate prvo u vašem umu novu budućnost, znači novu sadašnjost, i da one postanu vaše stvarno iskustvo. Zato je jako važno da budemo optimisti u životu i da, reč optimista znači najbolji, znači da u svemu što vam se teško dešava u životu ne vidite tragediju, ne vidite nešto strašno, nego da vidite mogućnost vašeg duhovnog razvoja, vašeg mentalnog razvoja, da sva ta iskušenja u koje dolazite svakoga dana u životu ne budu vaš kamen spoticanja i da sažaljavate sami sebe i da očajavate, nego da jednostavno vidite mogućnost za vaš rast i za vaš razvoj. Da sve što se dešava uvek u životu jeste za vaše veće dobro u školi života. Da jednostavno ne budete u ulozi pasivnog putnika i suvozača, nego da jednostavno vi upravljate vozilom, vi preuzmete kormilo života i jednostavno vi upravljate vašim životem. Zato je jako dobro izbjegavati stres, znači, jer prilikom stresa luči se hormon kortizol i adrenalin koji luči čiste otrove u krv. U tom momentu menja se naš srčani ritam, srce se pomera za 180 stepeni, menja se puls, znači sami sebe izbacujemo iz hormonske ravnoteže i doživljavamo disbalans. Znači, po svaku cenu trebate amortizovati osjećanje, izbjegavati negativno osjećanje, izbjegavati stres. Nasuprot hormonima stresa nalaze se hormoni sreće. To su serotonin, endorfin i oksitocin. Oksitocin je hormon dodira, znači koji jednostavno sećate se i sami, možda kad ste bili dete, kada vas majka zagrli, da osjećate sigurnost, da osjećate prestanak boli. Koliko je bitan dodir koji se izgubio. Živa komunikacija, živa reč među ljudima izgubila se. Dodir, zagrljaj, znači ljudska teplina. Bukvalno možemo reći da u ljudskim odnosima iščezlo. Treba da se vratimo tome i da budemo svesni, samo svesni koliko je dobir važan. Jer jedan zagrljaj je lekovitiji od jednog aspirina i bilo kakvog leka. Znači, jedna reč i pružena ruka kada nam je najteže, da neko vam priđe i kaže verujem u tebe, ti ćeš uspeti. Znači, mnogo, mnogo znači, može da da nadu i volju za životom i bolesnome i ranjenome i onome ko prolazi najteži mogući period u životu. Znači, zato birajte vaše reči i gledajte da vaš svaki dan ne prođe, a da ne obradujete nekoga nekom lepom porukom, lepom mišlju, znači da oplemenite taj dan, jer ta reč i taj osmeh ne košta ništa, a puno znači i može nekome promeniti i taj dan, a i život. Zatim želim reći da kada su reči u pitanju, postoji naučno istraživanje, kada je reč u pitanju, svako još i naše evanđelje, da kažemo i Sveto pismo govori o tome, kada u evanđelju se kaže reči ćete tvoje ili spasiti ili usuditi. Isto tako vidimo na početku i beše reč i u reči beše sve. Znači, važnost reči onoga što govorimo. Naš dobri Njegoš je ima običaj da kaže, progovori da vidim ko si. Znači, sve u reči stoji, tako da svako slovo ima svoju energetsku frekvenciju. Više slova daje reč i daje energetsku formulu. Više takvi, da kažem, formula daje energetski štit. Ako izgovarate svakog dana dobre reči, koristite dobre misli, vi imate, znači, čistu energiju i zaštićeni ste apsolutno. Znači, stvarate energetski štit oko sebe. Imali ste priliku da vidite kada vam je najteže u životu i da osjetite kada se pomolite Bogu i izgovorite Otče naš ili Isusovu molitvu koja kažu da je najjača od svih, da osjećate vidno olakšanje, da osjećate radost i ushićenost i jednostavno kao da ta tegoba nestane. Otče naš nije, da kažem, u tom smislu baš slučajno izabran taj sled reči. Kada se poređaju te reči u našoj molitvi Očenaš, dobije se 8 herca. A planeta Zemlja u planetarnom sistemu sunčevim također je na 8 herca. Znači u momentu kada izgovarate molitvu, vi ste potpuno izjednačeni, da kažem, sa božanskom ili kosmičkom energijom i dobijate priliv energije, dobijate priliv snage. Tako da sve baš na ovom svetu ima svoju energetsku meru i svoju energetsku vrednost i svoju energetsku frekvenciju. Te tako i molitva. U važnosti molitve još i u ranom hrišćanstvu dosta toga rečeno, da recimo ako je majka trudna i moli se dok je trudna, da faktički taj plod koji je u njoj je osveštan i da dete koje u takvom, da kažem, atmosferi se razvija, da kasnije, da je bukvalno osveštano u toj utrobi, da je zapravo hram, prvi hram čoveka, upravo utroba majke. Onda imamo dosta primjera kada su se recimo roditelji presvete Bogorodice molili Joakim i Ana kada su došli u pozne godine i nisu mogli imati djece i obratili su se Bogu i tražili su pomoć da im podari dete. To se nije dešavalo dugi niz godina. Onda su ih ljudi sramotili, govorili, pa to je zato što sigurno imate neke skrivene tajne grehe, pa iz tog razloga Bog neće da vas pogleda i blagoslovi. A onda su se molili Bogu da otkloni od njih tu sramotu koja im je naneta o takvim pričama. Tako da o toj molitvi onda imamo isto primjer porodice Svetog Vasilija Velikog, gdje nije samo on iznikao iz te i takve porodice, nego je još njegove braće iz te porodice, još dece je izniklo. Znači, hoću da kažem, značaj molitve kada je majka odgovorna i vodi računa o tome još i pre samog rođenja, a naravno i nakon rođenja, kolika je uloga roditelja da nas vaspitaju hrišćanski i da u nama izgrade takve osobine i takve hrišćanske vrline. Znači, odabir reči je jako, jako bitan i tu nam je japanski naučnik Emoto dao očiti primjer. On je 70 godina istraživao uticaj spoljnih faktora i efekata na vodu. Pošto je 75% našeg tela upravo voda i voda je zadužena za prenos kiselnika, zadužena je za prenos informacija od ćelije do ćelije, tako da je on ispitivao uticaj upravo na tu vodu. Pa je onda uzeo 3 čaše, sipao u njih vodu i 21 dan je prilazio stolu i prvoj čaši je govorio divna si, hvala ti. Drugoj čaši je govorio grozna si, a treću čašu je apsolutno ignorisao. Kada je posle 21. dana prišao stolu i pogledao čaše, prva se svetlucala i u njoj su bili bukvalno kao kristali. U drugoj čaši je bila voda zamućena, a u trećoj čaši je bila voda poput žabokrečine u baru. Šta se dešava, znači, sa ljudima? Znači, apsolutno stanje vode koje u čaši se dešava sa ljudima. Kada nekome se obraćamo sa rečima hvala, molim, izvoli, oprosti, ili kada kažemo nekome dušo, zlato, srećo, no tako, svi se osjećamo lepo, dušo moja, milo moje, svima to prija. Kada nekome kažemo grozan si, ili kažemo neku ružnu reč, a ta osoba vrlo dobro zna da ne zaslužuje tako nešto, ali opet se osjeća loše zbog tih reči, dolazi do toga da jednostavno te reči se kao otrovne strele zabadaju u naše energetske omotače i cepaju ga. I zato mi osjećamo jednostavno odliv energije, odliv snage, osjećamo se loše, a nije nam jasno zbog čega. I zašto je uopšte bitno praštanje? Ne praštamo mi da bi neko rekao što smo mi lepi, što smo dobri, što smo velikoga srca, nego svaki odnos sa čovjekom, svaki čovjek koji dođe u naš život, kako Nikola Tesla kaže, kada stojimo naspram 3 metra jedni naspram drugih, mi smo već ušli u elektromagnetno polje osobe koja stoji preko puta nas i mi nismo ni svjesni uticaja i mešanja tih energije elektromagnetnog polja kada stojimo jedni naspram drugih. A zamislite još onda konverzaciju, ako još je ta konverzacija loša i negativna, šta se dešava sve u našem telu i kakvi su to mehanizmi i šta ti neuropeptidi znači šalju i kakve su to hemijsko-lančane reakcije. Neuropeptidi su glasnici, nervni glasnici koji zašalju znači, direktno iz tog centra u sve delove našeg tela. I zato se osjećamo loše. A praštamo zašto? Zato što osoba koju nismo oprostili odnela je deo te naše energije sa sobom i mi se osjećamo iznemoglo, osjećamo se slabo, osjećamo se loše. Samim praštanjem, znači mi vraćamo nazad tu energiju i osjećamo se bolje, jer jednostavno emocije se vraćaju, znači naše emocije se vraćaju u pozitivan tok. A ova treća čaša koju je ignorisao naučnik Emoto, znači bila je apsolutno zamućena, što možemo i sami osjetiti da kada ignorisanje najgori oblik od svih u tim ljudskim odnosima negativnim, kada nekoga ignorišete nemamo gore kazne. E tako se i naše telo osjeća upravo kao i izgleda kao ta voda u tim čašama. Zato što molekuli znači vode do 40.000 informacionih vlakana imaju u sebi i oni apsolutno pamte sve. Znači voda ima moć da sve razume i da sve pamti. Zato jednostavno sve to što mi razmišljamo duboko se pohranjuje da kažem u tim našim folderima i sećanja i naš nervnom sistemu i zato je jako, jako bitno naglašavam da uvek razmišljamo pozitivno, da uvek dajemo pozitivne emocije i da jednostavno izbjegavamo sve te stresne i frustrirajuće situacije. Eto toliko o što bi rekli optimizmu i o pozitivnom duhu i rekli smo da ćemo malo kraće izlaganje pošto ste već umorni.
Nakon uvodnog predavanja doktora Gordane Dragić o uticaju misli na ljudski život, uslijedila su pitanja okupljenih posjetilaca i đaka Cetinske bogoslovije.